YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azallıkradyosu.
Bir daha salam, Azadlık Radyosu'nda Kontekst programı devam edir. 2 aprel aksiyası oldu bitti, ama müxalifət yeni mitinga hazırlaşdığını dediği bir vaxtda hakimiyyət də deyəsən boş oturmur. Məsələn, həmin etiraz aksiyasına qatılanlardan biri indi universitetdə təzyiqlə üzləşdiyini deyir, bölgələrdə isə müxalifətçilər təzyiqlərdən şikayətlənirlər. Şahnaz bəylər qızı bu təzyiqlər haqqında daha ətraflı.
Bu səhər aprelin 6-sında Gədəbəy rayonunda səhər tezdən işə gedənlər küçələrdə şüarlara rast gəliblər. Demokratiya, azadlıq, azad mətbuat, diktaturaya son, ilham, istefa. Amma artıq günortaya kimi həmin yazıların üstü rənglənib, şüarlar oxunmaz olub. Bu haqda Azadlıq radiosuna rayon sakini Mehman Əliyev özü məlumat verib. O deyir ki, Gədəbəydə hüquq mühafizə orqanları həmin yazının müəllifini axtarır. Hətta bir neçə müxalifətçi polisə çağırılıb. Mehman Əliyevin sözlərinə görə Gədəbəydə təxminən bir ay öncə də belə bir hadisə baş vermişdi. O zaman da polis divara şüar yazanı axtarıb, amma tapmamışdı. Gədəbəy rayon polis idarəsinin rəis müavini Bəhmən Məmmədov da deyir ki, bu hadisə ilə bağlı polisə heç kim gətirilməyib.
Divar orada hansısa bir söz yazmaq üçün nəzərdə tutulmuyub. O divar niyə yazılmalıdır? Və əgər yazılıbsa, pozulması da təbiidir, o cür olmalıdır. Azad mətbuat var, kimisə sözü var, çıxsın mətbuatda sözünü desin. Yoxsa gecə gizli oğrun divara nəsə yazıb, qaçıb gizlənmək, demokratiya deməkdir mi o?
Bəhmən Məmmədov. Bölgələrdən başqa oxşar məlumatlar da çatdıraq. İctimai Palatanın aksiyasından sonra bölgələrdən təziklər, təqiblərlə bağlı xəbərlər gəlir. Müxalifət partiyalarının üzvləri polisə çağrıldıqlarını, onlara hədə qorxu gəlindiyini bildirirlər. Məsələn, Neftçalıda Müsavat Partiyası üzvü Abbasağa Şəkiyev deyir ki, 2 aprel mitingindən sonra 6 gənci polisə çağırıblar. Onların aksiyada iştirak etmələrinin səbəbi ilə maraqlanıblar.
Səskörə çalıblar. Bir də nümayişə getmir, sizin başınız ağrıyacaq, mən neyəcək?
Müsavat Partiyası Ağcabədi rayon təşkilatından isə deyirlər ki, onların üzvlərinə, hətta keçmiş üzvlərinə də təzyiqlər var, onlara partiyadan çıxmaları təklif olunur. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə isə müxalifətçilərə təzyiqlərlə bağlı deyilənləri təksib etdi. Bakı Dövlət Universitetinin müxalifətçi tələbəsi Cavid Mehrəliyev də iddia edir ki, təzyiqlə üzləşir. Tələbə söhbəti ondan başlayır ki, son aksiyadan sonra 3 gün ac, susuz saxlama kamerasında qalıb.
Yəni anamla görüşməyə icazə verdilər, nə vəkillə görüşməyə icazə. 3 gün ərzində nə mən olmadım, nə də onlar məndən xəbər tutmayıb. Və bizi pis vəziyyətdə saxlayırdılar. Orada havasız yerdə psixoloji təsir edirdi. Projektorla yandırıb söndürürdülər. Həm boynuma atırdılar ki, avtobusun şüşəsini qırmışam, 23 dənə avtomaşına ziyan vurmuşam, nə bilim, polis vurmuşam.
Cavid Mehrəliyevin sözlərinə görə beynəlxalq qurumların bəyanatlarından sonra azad buraxılıb, amma bu dəfə də prorektor və dekan onu çağırıb, sorğu-suala çəkib.
Hə, universitetdə məni danlayırlar ki, sən deməmişdik oralara getmə, niyə gedirsən? Sən çəkmiş kimi suallar soruşlar, niyə gedirsən bütün gibi. Bugündəki dərsə getdim, bir baxdım ki, otururam dərsdə mənə qayb yazırlar. Susar suya dedim ki, nə məsələdir? Deyir ki, mənə belə tapışırlar ki, oturdu, oturmadı, qayb yazırsın. Bunların məqsədi odur ki, bu universitetdən qovdursunlar məni.
Cavid Mehrəliyev Tarix Fakültəsində 3-cü kursda oxuyur. Dediyinə görə onu indiyə kimi 2 dəfə universitetdən qovublar. Tələbə Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. Universitetin Tarix Fakültəsinin dekanı Sani Hacıyev isə Azadlıq Radiosuna deyilənlərin doğru olmadığını söylədi. Tələbə dərsə gələ-gələ necə qayb yazmaq olar deyə sual etdi. Amma tələbə ilə söhbət etdiyini, hətta universitetdən çıxarılma təhlükəsi olduğunu da bildirdi.
Mən ona izahat verdim ki, fevral ayından indiyə kimi dərslərə girməyibsən, 158 saat qaybın var və bu qayba görə də sən xaric olunursan. Bir də gəldi yanıma etiraf elədi ki, mən Türkiyədə olmuşam, burada olmamışam. Dedim, bax, indi özün qoy mənim yerimə, mən də sənin yerində. Sən bu 158 saat qayba görə sən universitetdən xaric olunmalısın. Səni xaric eləyəndə adı belə olacaq ki, güya sən mitingdə iştirak elədiyinə görə xaric olundun. Bizim yani söhbətimizin mövzusu bu dediyim olubdur.
Dekan Sani Hacıyev, bu nə mənəviyyata sığır, nə mentalitetə, nə də 21-ci əsrin tələblərinə. Bunu isə siyasi analitik Zəfər Kuliyev deyir. Onun fikrincə yeni heç nə baş vermir.
2003-cü ili xatırlamaq olar, sonra 2005-ci ili hər dəfə müxalifət hərəkətə gələndən sonra hakimiyyət müxalifət düşərgəsinə qarşı bu cür mübarizəyə başlayır.
Ekspertin fikrincə bu üsullar artıq köhnəlib. Zəfər Quliyevə görə Azərbaycan hakimiyyəti bu siyasəti dəyişir, dialoqa gedə islahatlara başlaya bilərdi. Amma bacarmadı.
Şahnaz bəylər qızı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda rayonlarda şikayət edən insanların sonradan təzyiqlərlə üzləşməsi halları yeni hal deyil. Hətta Naxçıvanda yerli hakimiyyətdən şikayət edənlərin ruhi xəstə adı ilə müalicə müəssisəsinə salınması da olub. və iş o yerə çatıb ki, dünən Bakıya prezident aparatına şikayətə gələnlər deyir ki, Hacı Qabuldan bura gizlənə-gizlənə gəliblər ki, rayonda bundan xəbər tutub yaxınlarını cəzalandırmasınlar. Prezident aparatına partizan şikayətinə gələnlərdən Nüşabə Fətullayeva danışır.
Aprelin 5-də Hacı Qabur rayonu Meyniman kənd sakinləri prezident aparatının qarşısında toplaşacaqları ilə bağlı azadlıq radiosuna məlumat verdilər. Prezident administrasiyasının qəbul şöbəsinin qarşısına çatanda ayrı-ayrı qruplar alanda toplaşan adamları gördüm. Məlum oldu ki, bu şikayətçiləri Murayt Kinti şirkət tərəfindən aldanıldığını bildirənlər, Bakı bazarlarında çalışan qəssablar və nəhayət Kürd aşqınları zamanı onlara dəymiş ziyanın ədalətli kompensasiya olunmasını tələb edən Hacı Qabulun Meyniman kənd sakinləri. Muray şirkətindən şikayətçilərdən biri Vəfa Aydınova.
Bizə dedilər ki, saat 2-də Fuad Ələsgərovun qəbuluna girəcəksiniz, ancaq cəmaatı burdan dağıldı. 5 nəfəriz qalsın qəbula girməyə. Biz də dağıldıq burada.
5 nəfər də girib, deyib başqa adam, Nazim müəllim qəbul edib. O da bizi sərf eləmir, Nazim müəllim qəbul edib.
Burada inanmıyorsunuz.
Şikayətçilər deyirlər ki, onlara bu dəfə Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun qəbul edəcəyi vəd olunub. Növbə çatır Bakı bazarlarında ət və ət məhsullarının satışı ilə məşğul olanlara. Bakı sakini Əvəz Verdiyev.
Prezident gözəl fərman verib ki, qiymətlər aşağı düşsün, yenidən də məmurlar ona əməl eləmirlər. Rayonda bu heyvan bazarlarında alverçilər kəndçidən alır ucuz qiymətə, gözlənilindən artıq üstünə pul qoyaraq satır. Onun qabağını almaq yollarını biz bilirik. Bütün rayonlarda bazar bir gün də olsa alverçilər fəaliyyət göstərə bilmir. Niyə? Məsələn, Bərdədə bu gündür. Bütün rayonun alverçiləri gedir Bərdəyə. Səhər oradan gedirlər imişliyə. Bir gün gedirlər o bir rayona. Heyləylə bütün bazarları zəbt edirlər.
Prezident aparatından qəssablara bildiriblər ki, rəsmi qaydada müraciət etsinlər, məsələ araşdırılsın. Qəbul şöbəsindən çıxan şikayətçilərin isə ürəkləri doludur. Bir nəfər deyir ki, Hollandiya vətəndaşı olan oğlunu 8 ay əvvəl Bakı aeroportunda 5 gün qanunsuz saxlayıblar. Sonra onu buraxsalar da sənədlərini qaytarmayıblar. Solmaz adlı bir qadın isə Moskvada yaşayan vaxt Bakıdakı mənzilini uzun müddətli kirayə verdiyini, qaydanda isə evinin başqasına satıldığını öyrənib.
Bu nə haldır? Mən artıq bu Azərbaycana inanmıram. Çünki məni 8 aydır qəbristanlıqda yatırlar xəstə balamla.
Nəhayət Hacı Qabuldan gələnlərdən 5 nəfər bu rayon üzrə kurator Rəhim Məmmədovun qəbuluna düşə bildilər. Çox keçmir ki, şikayətçilər giləylənə-giləylənə qəbuldan çıxırlar.
Şikayətə baxmayın. Bir git dərdi hara deyirsən.
Kurator görüşdü bizi ilə. Dərdi bizi yenə izah etmək. Bizim şikayətimiz onların haqsızlığından deyil, qanunu pozmağından deyil. Bu da bizi göndərdi yenə ora. Sabah gedim onunla görüşməyə. Dərdimi həll eləyəndə mən bunlar niyə gəlmişdim?
Bizim dediklərimizi ancaq prezident eşitsin. Ona inanırıq. Onunla qalan Azərbaycanda
heç kimə inanmır.
Nə də şikayətə baxmayırlar.
Sakinlər deyirlər ki, bir dəfə prezident aparatına gəlib rayon icra hakimiyyətindən şikayətləniblər. Rayona qayıdandan sonra problemləri həll olunmaq əvəzinə təzyiqlərlə üzləşiblər. Meyniman kənd sakini Cavid Mürvətov deyir ki,
bura gəlməyimizin özü də olduqca məxfi şəkildə gəlmişik. Əvvəlcə kəndi tərk edib bir gecə əvvəldən gəlib başqa yerdə qalmışıq, sonra yola düşmüşük ki, bir dəfə yoldan qaytarıblar, belə bir şey bir də baş verməsin.
Rayona gəlmiş ki, gecə gizlindi, elektrik ilə gəlmişik, bizi tutan olmasın.
Müharibət,
qaranlıqdan, meşə ilə, çöl ilə, bayır ilə, 2-2, 1-1 piyada zülümlə gəlib topalaşır.
Sakinlər deyirlər ki, 2010-cu ilin sentyabrın 7-sində Prezident İlham Əliyev Hacı Qabul rayonuna səfər edərkən, kənd sakinlərinin evlərindən çıxmamaları üçün polislər evlərinin qarşısında dayanıb post çəkiblər. Şikayətçilərin dediklərinə Hacı Qabul icra hakimiyyətinə münasibət öyrənmək istəsək də nəticəsi olmadı. Vəkil İradə Cavadova deyir ki, sakinlərin problemlərindən şikayət etmələri müsbət aldı. Amma mübarizəni sona kimi aparmaq vacibdir.
Yəni, əgər icra hakimiyyəti narazıdırsa və prezident administrasiyasının hansı işçisi onu təzdən icra başçının yanına göndər, təbii ki, bu qanun pozuntusudur. Bu yol verilməzdir, axı bu gəlib icradan şikayət edir. Və mən tövsiyə edərdim ki, inzibati məhkəmələr artıq yanvardan fəaliyyət göstərir və orada sırf dövlət strukturlarına narazı olan şəxslər ora şikayətlə müraciət edə bilərlər.
İradə Cavadova yeni yaradılmış inzibati məhkəmələrin dövlət orqanları ilə vətəndaşlar arasında münasibətləri qanunvericiliyə uyğun şəkildə tənzimləyəcəyinə inandığını deyir.
Nüşabə Fətullayeva.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. New York Times qəzeti Bakıdakı 2 aprel mitingi ilə bağlı yazısında Azərbaycan hakimiyyətinin bu etirazlardan sonra ölkədə nəyisə dəyişməyə başladığını, məsələn, korrupsiya və monopoliyalara qarşı mübarizə cəhdlərindən yazmışdı. Amma aparılan kampaniyaya baxmayaraq, sahibkarların tez-tez giləyləndiyi qurumların başında gələn gömrü ilə bağlı yeni də şikayətlər var. Bu dəfə gömrük bəyannamələrinin qat-qat baha qiymətə satılması kimi. Həmkarım Arif Çingizoğlu bu şikayətləri araşdırıb.
İdxalla məşğul olan sahibkarlar gömrük brokerlərində korrupsiyanın hələ də mövcudluğundan kiləyirlər. Sahibkarlar deyirlər ki, bu ilin əvvəlindən Azərbaycanda korrupsiya qarşı başlayan mübarizə gömrük broker qurumlarına hələ də öz təsirini göstərməyib. Şüşə idxalı ilə məşğul olan sahibkar Ədalət Abbasovun dediyinə görə 100 gömrük bəyannaməsini yazan gömrük brokerləri 8 manat 6 qəpiyə olan bəyannamənin hər səhifəsinə görə əvvəllər olduğu kimi onlardan yenə də 100 manat pul alırlar. Sahibkarın deməsinə görə gömrük bəyannaməsi alanda rüsumdan artıq pul vermədikləri üçün hər dəfə brokerlərlə aralarında mübahisə yaranır. Bu səbəbdən də istəyirlər ki, broker xidməti göstərən qurumlardan biri ilə müqavilə imzalasınlar ki, bu problem aradan qalxsın.
Biz indiyənə kimi yazdırdığımız bütün deklarasiyalar Azərterminal kompleksdə yazılıb. Son 2 dəfə ilə almayıblar da, verməmişik biz. İndiyənə kimi 100 manat pul alıblar və 8 manat 6 qəpiklikdə çek veriblər bizə.
Ədalət Abbasov deyir ki, Azərterminal kompleks birliyi ilə müqavilə imzalamaqla həm də istəyirlər ki, göstərilən xidmətə görə ödədikləri rüsum tam məbləğdə müqavilədə qeyd olunsun.
Mənim yük kömür bənəmiz tərtib eləyirsən, bu xidməti mənə göstərirsən. Xaç edəm qiymətini denən nə qədər? O mənə dedi 100 manat. Mən də 100 manat çıxardıb verirdim ona. Deyim, indi mənim çekimi verir 100 manatlıq. O da çıxardı 8 manatlıq.
Sahibkar bunu vergidən yayınma ilə bağlı ciddi qanun pozuntusu sayır və hesab eləyir ki, bu hərəkətə görə broker xidməti göstərən qurumun lisensiyası ləğv oluna bilər. Ədalət Abbasovun deməsinə görə ötən ildən Azərterminal kompleks birliyinə etdikləri müraciətlərin heç birinə müsbət cavab verilməyib. Sahibkar deyir ki, nə onlarla müqavilə imzalanır, nə də onlara yük gömrük bəyannaməsi verilir.
Azərterminal kompleksə bir iki dəfə şifahi müraciətim, bir dəfə yazılı müraciət eləmişik. Hər dəfə bu qiymətləri artırırlar bunlar. Əvvəl 50 manata yazırdılar, sonra 80 manata yazırdılar, indi sonuncu dəfə 100 manata yazırlar. Hər dəfə qiymət artımı olanda biz narazılığımızı bildirirdik və yəni çekim verilməməsinə görə narazılığımızı bildirdik və dəfələrlə onlara hər dəfə müraciət etmişik. Müraciət etmişik ki, bu blanklardan bizə də versinlər və bu xidməti bizə göstərsinlər. Onlar yalnız blankın bizə satıla bilməyəcəkləri barədə bizə sabah məktubu göndəriblər ki, yəni blank yalnız xüsusi icazə almış təşkilatlara, idarələrə, müəssisələrə verilə bilər.
Sahibkar xüsusi icazənin alınmasının da müşkül bir iş olduğunu bildirir.
Şərtlərdən biri odur ki, xüsusi biliyat stasiyasına malik 2 nəfər işçi təqdim eləməliyəm mən oraya. O xüsusi biliyə malik, stasiyaya malik həmin şəxs kurs keçməlidir gömrük orqanında. O kurs keçəndən sonra ona xüsusi biliyat stasiyası verilir də o xidməti göstərmək üçün. Onlar da 3 ildən bir bu kursu keçirlər. Nə vaxt keçirlər, necə keçirlər özləri bilirlər onu. Elə bir məlumat verilməyib heç vaxt ki, nə vaxt bunlar kurs keçirlər. Biz də ora 2 nəfər işçimizi göndərək o kursu keçirlər, biz də o lisensiyanı alaq.
Azərterminal kompleks birliyinin şöbəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hansısa sahibkar onlarla müqavilə imzalamaq istəyirsə, o birinci növbədə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə rəsmi müraciət eləməlidir. Yalnız bundan sonra onlar hansısa sahibkarla müqavilə imzalaya bilərlər. Özünü şöbənin əməkdaşı kimi təqdim edən Münəvvər xanım bunları dedi.
Nazirlik bizə göstəriş verməyərdən biz işləyə bilmərik axı. Və sahibkarla birinci ora müraciət eləməlidir. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyevə. Ondan sonra oradan bizə göstəriş veriləndə biz qəbul eləyirik. Biz özümüz elə bir özümüz özümüzə axı burada heç bir şey eləyə bilmərik.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olmuş İbrahim Vəliyev isə deyir ki, onun sədr olduğu dövrdə bu kimi problemlər olmayıb. Sabiq komitə sədrinə görə həmin vaxt idxalla məşğul olan hüquqi şəxslərin işini asanlaşdırmaq üçün müəyyən güzəştlər olub.
Yəni onlar birinə o hüquqi şəxslər peşəkar kimi idilər deyin. Sadələşdirişlərini asanlaşdırmaq üçün eləmişdi onları. Özləri doldura bilərdilər.
Gömrük broker haqqında əsasnamənin 4-cü maddəsinin 2-ci bəndində də göstərilir ki, əsasnamədə nəzərdə tutulan digər hallar istisna olmaqla gömrük brokeri ona müraciət edən hər hansı şəxslə broker xidməti üzrə qarşılıqlı münasibətlər barədə müqavilə bağlamağa borcludur.
Maarif Çingizoğlu. Korrupsiya, rüşvətlə bağlı şikayətləriniz varsa, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı xüsusi korrupsiometr səhifəsində müraciət edə bilərsiniz. İndirik kontekst proqramını dinləyirsiniz və korrupsiyadan danışmağa davam edirik, amma bu dəfə Azərbaycandan kənardakı təcrübədən danışırıq. Misrin ən varlı şəxslərindən biri olan ex-prezident Hüsnü Mübarəkin oğlu cəmi bir neçə ay əvvəl bundan öz atasının yerinə, Hüsnü Mübarəkin yerinə prezident olmağa hazırlaşırdı. Amma indi Qamal məhkəmədə cavab verməli olacaq. Özü də o da korrupsiya ittihamları ilə. Natiq Zeynalov.
Misrin devrilmiş prezidenti Hüsnü Mübarəkin kiçik oğlu Qamal gələn həftə korrupsiya ittihamları ilə istintaqa ifadə verəcək. Dövlət mediası onun necə varlanması barədə suallara cavab verməli olacağını yazır. Keçən həftə Misirdə mübarək dövründə rüşvətxorluq və korrupsiya hallarının araşdırılması üçün xüsusi istintaq qrupu yaradılıb. Rəsmi məlumata görə cümə günü prezident administrasiyasının keçmiş rəhbəri də həmin qrupa ifadə verəcək. Kamal Mübarək atasının partiyasında yüksək vəzifə tuturdu. Misirdə belə fikirlər gəzirdi ki, Mübarək özündən sonra onu hakimiyyətdə görmək istəyir. Məhz bu niyyətinə görə də ona qarşı etiraz aksiyaları şiddətlənib, 30 illik hakimiyyətinə bu il fevralın 11-də son qoyulub. Amma etiraz aksiyalarının qızğın vaxtında Kamalın özü prezidentlik fikrində olmadığını deyirdi. Mübarəkdən sonra hakimiyyəti əl almış hərbi şura da onun komandasına daxil olmuş şəxslərə qarşı daha sərt tədbirlər görmək üçün təzyiqlər altındadır. Ötən həftənin cümə günü minlərlə adam paytaxtın mərkəzinə toplaşaraq Mübarək və onun komandasında olan şəxslərin qanunsuz varlanma və korrupsiya ittihamları ilə məhkəməyə çıxarılmalarını tələb ediblər. İslahatçı müxalifət rəhbərləri həmçinin Mübarək və komandasının xarici ölkələrin banklarında dondurulan pullarının Qahirəyə geri verilməsini tələb edirlər. Hərbi şuranın da bu tələbləri yerinə yetirməyə çalışdığı hiss olunur. Keçən həftə Mübarək dövrünün daha 3 yüksək vəzifəli şəxsinin Misiri tərk etməsinə qadağa qoyulub. Onların bank hesabları da dondurulub. Misirin yeni rəhbərliyinin ölkədə apardığı islahatlar xaricdən də dəstək alır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton bu yaxınlarda bir daha bəyan edib ki, Washington azadlıq istəyən Misir xalqına hər cür dəstək verəcək.
ABŞ təhrir meydanında baş verənlərin Misirin yeni reallığında əksini tapmasına mümkün olan hər cür vasitələrlə yardım edəcək.
Mübarəkin özünün isə Misirdə Şarm Əl-Şeyx istirahət zonasında ev dustağı kimi saxlandığı bildirilir. Yerli rəsmi informasiya agentliyinin məlumatına görə keçmiş prezident maliyyə xarakterli araşdırmalara cəlb olunub. Hüsnü Mübarəkin özünün, arvadının, övladları Ala və Qamalın, eləcə də onların arvadlarının ölkədən çıxmalarına qadağa qoyulub. Baş prokuror onların bank hesablarının da dondurulması barədə qərar verib. Məhkəmə istintaq dövründə Mübarəkin bir neçə nazirinin, eləcə də onun rəhbərliyi elədiyi Milli Demokrat Partiyası liderlərinin Misirdən çıxmalarını qadağan eləyib. Onların bəziləri haqqında hazırda korrupsiya ittihamları ilə məhkəmə gedir.
Natiq Zeynalov. Kontekst davam edir. İtaliyanın başnaziri Silvio Berlusconi eks olmasa da, yəni hələ vəzifədə də olsa, yenə də məhkəmə qarşısındadır. Özdə 70 yaşına çatmayan qızdan pul müqabilində cinsi əlaqədə olmağa və vəsvəsindən sui-istifadə edib faktı ört-basdır eləmək ittihamına görə. Və əgər ittihamlar sübuta yetirilsə, Berlusconi nəinki həbsə girə, hətta ömürlük dövlət vəzifəsi ilə vidalaşa da bilər. Ətraflı Elxan Nəsibrinin söhbətində.
İtaliyada kasıb istədiyini deyir, İtaliyada varlı isə istədiyini eləyir. Bunu Roberto Misseroli adlı Milan sakini Berlusconi məhkəməsi ilə bağlı Reuters-ə deyib. Ancaq deyəsən varlı da, hətta başnazir isə istədiyini eləyə bilmir. İtaliyada başnazir Berlusconi məhkəməsinin ilk iclası olub və 7 dəqiqədən sonra hakim texniki formallıqlara görə məhkəməni mayın 31-nə kimi təxirə salıb. Qərarda deyilir ki, bu müddətə ictimai iddiaçılar müəyyən olunmalıdır. 74 yaşlı başnazir yeniyetmə ilə cinsi əlaqədə olmaqda və buna görə pul ödəməkdə, daha sonra isə bu hadisəni ört-basdır etməkdə ittiham olunur. İtaliya qanunlarına görə Berlusconi günahkar bilinsə, həddi buluğa çatmamış yeniyetmə ilə seksə görə 3 il həbs cəzası ala bilər. İtaliya qanunları vəzifədən sui-istifadəni daha sərt cəzalandırır. Buna görə başnazir 4 ildən 12 ilə kimi həbs cəzası ala bilər. Əgər ona 5 il həbs verilsə, onda yenə qanuna görə Berlusconi daha heç vaxt dövlət vəzifəsi tuta bilməz. Berlusconi ilk iclasa gəlməyib, o bu vaxt hökumətin iclasında Liviyanı müzakirə edirdi. Məhkəməyə 100-dən çox jurnalist gəlmişdi. Hətta Avstraliya televiziyası xüsusi komanda göndərmişdi. Ancaq hakim jurnalistlərə iclas salonuna keçməyə icazə vermədi. Məhkəmə qapalı keçdi. Yeri gəlmişkən hazırda Berlusconiyə qarşı daha 3 məhkəmə işi var. Bunlar korrupsiya və mənimsəmə ilə bağlıdır. Ancaq indiki məhkəmə Berlusconinin siyasi karyerasına son qoya bilər. Prokurorlar bildirirlər ki, Berlusconinin villasında baş nazirlə o vaxt 17 yaşı olan Rübi ləqəbli mərakeşli rəqqasə Karima El Mahruq arasında intim əlaqənin olması, daha sonra Rübi rəfiqəsindən pul oğurladığına görə polisə aparlanda Berlusconinin polisə zəng etməsi faktdır. Berlusconi El Mahruqu azad etdirmək istəyib ki, o polisdə artıq əksi danışmasın. Berlusconi vəkilləri isə hətta Hollywood ulduzu George Clooney şahid kimi gətirmək istəyirlər. Çünki El Mahruq deyib ki, Berlusconi məclislərində Clooney də olub. Aktyor isə deyir ki, Sudanın Darfur regionuna humanitar yardım almaq üçün Berlusconi ilə görüşmüşdü. Berlusconi özünə qarşı ittihamları və məhkəmələri rədd edir. Bunlar saxta ittihamlardır, qurama məhkəmələrdir. Bu ittihamlar sübutsuzdur. Hər bir adam görür ki, bunlar yalnız mənfi media kampaniyasını aparmaq üçündür. O məhkəmələri Milan şəhərinin rəhbərliyində olan solçuların intriqası adlandırır. Ancaq solçulardan başqa Berlusconinin hərəkətlərini qadın təşkilatları, katolik kilsəsi və hətta ölkənin əsas biznes lobbisi də pisləyir. Bununla belə, başqa Avropa ölkələrindən fərqli olaraq İtaliyanın ictimai fikri özəl həyatla bağlı problemləri bağışlamağa daha çox meyillidir. Ona görə baş nazirin parlament çoxluğu onun istefasına çağıran müxalifətlə hələlik bacara bilir. Reuters daha sonra yazır ki, istənilən Avropa ölkəsində baş nazirin karyerasına son qoyacaq bu qalmaqal İtaliya siyasətinin özünə məxsus standartlarına baxmayaraq İtaliyada da böyük maraq doğurur. Ölkə qəzetləri Berlusconi Milan yaxınlığındakı sarayında keçirilən seks ziyafətlərindən, qızların buradan iki pul dolu zərflərlə getməsindən geniş təsvirlər verirlər. Berlusconi pul verməsini inkar eləmir, ancaq deyir ki, pulu gənc qızlara kömək üçün verir. İtaliyanın ən varlı adamlarından olan milyarder Berlusconi deyir ki, zinət əşyaları, maşınlar, villalar, naxt pullar doğrudan da qızlara verilir. Ancaq bunlar varlı adamın yalnız və yalnız jestidir.
Elxan Nəsibli. Korrupsiyada ən çox ittiham olunan dövlətlərdən biri də Rusiyadır. Özdə, deyəsən, Rusiyada bu təkcə daxili siyasət yox, həm də xarici siyasətdə önəmli rol oynayır. Məsələn, Rusiyanın hətta uğrunda Gürcüstanla müharibədən də çəkinmədiyi Abxaziya ilə münasibətlərinə baxanda bunu aydın görmək olur. Rusiya Abxaziyanın durumundan və özünün de facto hami statusundan istifadə edib, onsuz da başqa dövlətin ərazisi olan Abxaziyanın torpaqlarının da bir hissəsini ələ keçirmək istəyir. Rövşən Qəmbərov daha ətraflı danışacaq.
Rusiya və Abxaziya arasında da mübahisə düşərmiş, öz də torpaq mübahisəsi. Rusiya 2008-ci ildə Gürcüstanla müharibə aparandan sonra müstəqil dövlət kimi tanıdığı separatçı Abxaziyadan indi torpaq istəyir. Söhbət 160 kvadrat kilometr ərazidən gedir. Həmin ərazi vaxtı ilə Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsi ilə Rusiyanın Krasnodar vilayəti arasında mövcud olmuş sərhəddə yerləşir. İndi Abxaziya və Rusiya sərhədin həmin hissəsini demarkasiya və demilitasiya eləməli, yəni dəqiq sərhəd cızığı çəkməlidirlər. Amma bu günlərdə Moskvada keçirilmiş danışıqlar dalana dirənib. Beynəlxalq səviyyədə tanınmamış Abxaziyanın parlamentinin rəhbəri Irina Agrba Rusiyanın Rostbalt agentliyinə deyib ki, stat, tarixən Abxaziya torpaqları elə hey azalıb və Abxaziya ictimaiyyəti bu məsələni çox ağırlı qəbul edir. Buna müəyyən mənada bizim Rusiya ilə etibarlı dostluq münasibətlərimizdə bir sınaq da demək olar. Məncə bu mühüm məsələ bizim dostluğumuzu poza bilməyəcək, statın sonu. Agrba deyib ki, Abxaziya əlavə heç nə istəmir, sadəcə Krasnodar vilayəti ilə olan sərhədin indi oradan da keçməsinə çalışır. Stat, Rusiya nəhəng ölkə və qüdrətli dövlətdir. Düşünürəm ki, bu onun üçün elə bir məsələ deyil ki, ciddi narazılıq doğursun, statın sonu. Abxazlar özlərinin çox böyük dövlətçilik ənənələrinin olduğunu deyirlər.
Традиция абхазской государственности насчитывает 12 веков, и у страны есть достаточный опыт в этом направлении.
Bu, beynəlxalq səviyyədə tanınmamış Abxaziyanın rəhbəri Baqapşın fikirləridir. O, Rusiyanın Abxaziyanı dövlət kimi tanımasından sonra özünün dövlətçilik ideologiyasını və dövlətin hansı istiqamətdə inkişaf etdirilməsinin yolları haqqında danışır. Abxaziyanın Novi Den qəzeti xəbər vermişdi ki, Rusiya hakimiyyəti bir neçə gün qabaq Abxaziyadakı rejimə məktub göndərərək Qaqra regionundakı 160 kvadrat kilometrlik ərazini istəyib. Bu ərazi Rusiyanın Krasnaya Polyana xizək sürmə kurortuna yaxındır. Həmin ərazidə 2014-cü ildə qış olimpiya oyunları keçiriləcək. Abxaz jurnalist İnal Xaşik Azadlıq Radiosunun Echo Kafkaza bölməsinə deyib ki, Abxaziyanın boynunda Rusiyanın minnəti var və müstəqilliyinin tanınması əvəzində Abxaziyadan torpaq istənilir. Jurnalist deyib ki, Abxaziya ictimaiyyəti bunun əleyhinədir və onun özü artıq Suxumidə buna qarşı imza toplamağa başlayıb. Xaşik Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə verdiyi müsahibədə isə bildirib ki, Abxaziya rəhbəri Baqapş indi çətin dilemma qarşısında qalıb. Jurnalistin fikrincə, əgər Baqapş bu məsələdə güzəştə getsə, ölkədə stabillik pozula və hətta o istefaya məcbur ola bilər.
Rövşən Qəmbərov. Və kontekstdə indi günün xəbər başlıqlarının bir daha xatırlatmanın sırası gəlib çıxıb, mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin daha bir şikayətini qəbul edib. Şikayət Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Eynullah Fətullayev barəsində seçdiyi həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlıdır. Sabahsə Gəncənin Nizami Rayon Məhkəməsində gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin işi ilə bağlı məhkəmənin hazırlıq iclası keçiriləcək. Bəxtiyar Hacıyev hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham olunur və Nizami Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə barəsində bir aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Bernar Fasiye, Robert Pratke və Igor Popovun aprelin 11-də regiona səfəri başlayır. Həmsədirlər aprelin 11-12-sində İrəvanda, 13-14-də isə Bakıda olacaqlar. NATO Liviyanın Misrata şəhərində əhalini qorumaq üçün bütün mümkün imkanlara əl atacaq. Bunu NATO-nun sözçüsü Carmen Romero bildirib, hazırda Brega şəhər ətrafında ağır döyüşlər gedir. Fildişi sahilində isə Alasan Altaranın tərəfdarları Abijan şəhərində indiki prezident Qbagbonun ailəsi ilə gizləndiyi iqamətgaha hücuma keçiblər. Beynəlxalq aləm ötən il bu ölkədə keçirilmiş prezident seçkisində Altaranın qələbəsini tanısa da Qbagbo hakimiyyətdən getmək fikrində deyil. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif və kontekstdə sonda Azərbaycandakı cizgi filmi günündən danışacağıq. Çox az adam bilir ki, Azərbaycanda günü bu gün də cizgi filmləri çəkilir. Amma nədən bu filmlər elə də populyarlıq qazana bilmir? Səadət Akif qızı bunlardan danışacaq.
3 yaşlı Toğrul Pıspısa xanım və Siçan bəy cizgi filmini çox sevir. Hətta valideynlərini məcbur edir ki, onunla birgə bu obrazları cizgi filmində olduğu kimi canlandırsınlar.
Sürmə çəkdim gözümə, düşdüm çölüm.
Çobanın tütəyini məişətdə işlənən adi qıfla, çomağını isə oxlovla vəzləyir və özü isə gah çoban, gah siçan olur, gah da Tıxtıq xanım rolunu seçir. Azərbaycan animasiya sənətində məxsusi yeri olan Pıspısa xanım və Siçan bəy çox-çox əvvəllər 1974-cü ildə çəkilib. Elə Azan Film Studiyasının rəhbəri və rejissoru Elçin Hami Axundov da animasiya sənətinin bu gününü qiymətləndirmək üçün keçmişdən, tarixdən başlayır. Deyir ki, 1933-cü ildən Azərbaycanda bir sənət kimi fəaliyyətə başlayan animasiyanın zirvəsi ötən əsrin 60-cı illərində olub.
Tək ədəbiyyat deyildi, rəssamlıqda da, musiqidə də çox böyük sıçrayışlar var idi. Müasirliyi var idi, axtarışlar var idi, rəngarəngliyi var idi.
60-cı illərdən bəri 130-dan çox film çəkdiklərini deyən Elçin Axundovun sözlərinə görə, ötən illərin 90-cı illərində animasiya studiyası tamam zəifliyib. Bir çox animasiyacı rəssam işdən uzaqlaşıb. Amma 10 ilə yaxındır ki, onlar bu sənətin ölməməsi üçün əllərindən gələni eləyirlər. Həm də artıq dövlət sifariş alırlar. Hərçənd 10 dəqiqəlik bir filmin ərsəyə gəlməsi üçün uzun vaxt lazım olur.
Misal üçün, Disney studiyasında bir 200-ə qədər animator var. Çünki tam metrajlı film çəkir, özü də tez də çəkir. Bizdə cəmi 3 nəfər animator var. Onlar da qocadılar, mənim yaşdadılar. İndi bax, 3 nəfər animatorla bizə 8 aydır, ona da çatmırıq biz. Yəni 8 ay. Yəni ondan 10 dəqiqəli film, 8 ay. Kəndədə deyirəm, bu qədər rəssam orada iştirak edir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən sifarişlərin qiyməti ilə daz deyil. Məsələn, indi studiyanın üzərində işlədiyi İlbizin Evi cizgi filminə 70 min manat ayrılıb. Studiyanın yaradıcı sexində divara İlbizin evinin rejissor tərəfindən hazırlanmış epizodlarının təsvirləri vurulub. Hər səhnənin neçə metr olacağı göstərilib. Metr epizodların uzunluğunu göstərir. Epizod nə qədər uzundursa, deməli hərəkəti dəyişən cizgilər də bir o qədər çox olur. Kompüter otağında isə üzərində təsvirlər olan yüzlərlə vərəq bir-bir skanerdən çıxarılır və xüsusi proqram vasitəsilə canlandırılır.
Sizdən laf halsız olmuşam.
Buraxa bilmərəm səni.
Elçin Axundov dedi ki, animasiya çəkmək üçün həm də rəssamdan aktyorluq qabiliyyəti tələb olunur. Belə adama isə tez-tez rast gəlinmir. Elçin Axundovun sözlərinə görə onların əsas problemi maraqlı ssenari və animator rəssam qıtlığıdır. Müsahibim deyir ki, ölkədə kino bazarı olmadığından, kinoteatrlar işləmədiyindən onlar da bazara çıxa bilmirlər. Onların çəkdiyi filmləri isə yerli televiziyalar göstərə bilərlər. Onlar da bir çox hallarda xarici cizgi filmlərinə üstünlük verirlər.
Mən çox sevdim, ümumiyyətlə bizim filmlər çəkilən kimi göstərilsin. Göstərilsin və bilinsin ki, bax, bu illəri misal üçün bu yaxında da təhvil verildi bu üçün. Məsələ ondadır ki, biz mədəniyyət və turizm, əsas bizim sifarişimiz mədəniyyət və turizm nazirliyidir. O pullar da hardan, vergilərdən götürülür. Və vergi verənlər üçün biz çəkilir. Yəni, biz Azərbaycan vətəndaşı üçün çəkilir.
Xarici təcrübə ilə tanış olan Elçin Axundov deyir ki, Azərbaycan animasiyası dünya bazarına çıxa bilər, onun potensialı var. Amma bunun üçün tam metrajlı, yəni 1 saat, saat yarımlıq film çəkmək lazımdır.
Səadət Akif qızı və bugünkü kontekst sesiyası atıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Bugünkü kontekstdə eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri, həmçinin araşdırmaları, foto və video reportajları da Azadlıq Radiosunun internet saytından azadlıqradios.az ünvanından gəlib oxuyub, dinləyib, izləyə bilərsiniz və şərhlərinizi və fikirlərinizi də bizdən bölüşə bilərsiniz forumlarımıza və sorularımıza qatılmaqla. Belə, Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Hələlik, azadlıqda qalın.